ekainak 28a hurbiltzen ari den hontan, hartuko dugu tartetxo bat gaurko egunean ere Iruki Larroxa kolektiboko lagunekin, ekainaren 28ko aldarrikapen eta bestelako ez hitz egiteko ere eta horretarako telefonoaren beste aldean ditugu Egoitz Albeniz, Arratsaldeon Egoitz.
Kaixo, Arratsaldeon Maialen.
Eta Ibai Fresnedo ere, Arratsaldeon zuri ere Ibai.
Aixo.
Bueno, aipatu dugu, ekainaren 28 hurbiltzen ari dela, genero identitate disidenteen arrotasunaren eguna, baina lehenik eta behin, jarriko dugu pixka bat testu inguruan ere hau, ez, genero identitate disidenteen inguruan hitz egiten dugunean, ulertzeko ere pixka bat zeren inguruan ari garen. Jarriko diguzue pixka bat hau guztia, kokatuko diguzue zer diren genero eta identitate disidenteak?
Bueno, a ver, genero eta identitate disidente que izango liake nolabait heterorauetikan kanpo kokatzen dien identitate eta generoak, ez? Nolabait desira heterosexualetikan kanpo kokatzen dien eta baita ere identitate ezarautuak hartze dituztenak. Mm-hmm. Ez, hau da, gizon eta emakume zisarauetikan ateratzen dien hoiek eta baita ere era batean nolabait gizon eta emakume izaten espektatibak betetzen ez dituzten identitate eta desira guztiek. Ez oso lotu da una, eraberean, familia, nolaite nuklearraren, izaera horrekin, ez, espektatiba batu hobe gizon eta emakumeek egin behar zituzten gauzen inguruan bizitzen zehar, eta guzti hori betetzen ez dutenak, nolaite, izango liak, ez.
Horiexek genero disidenteak, baina, claro, guzti hau ere, jendarte baten baitan kokatu behar da, aipatzen zenuen, hetero arautik kanpo kokatzen direnak direla, baina sistemari begira jarriz gero, ez, non kokatzen ditu jendarteak genero eta identitate disidente hauek?
Bueno, goizek aipatu duen betxela, argi dago sistemari eta jola komeni aniztasun hori presente gotea, finean hor, interes politiko eta kultural batzu daude, eta azkenean, sistemak berak egiten duen, eta ondorioz gizarteak ere bai, da, nolabait, identitate anitzoi guztiak, nolabait, bazterretan kokatu, ez? Eta pizkate, ez dia jartzen zentruan, ez dia kontuan hartzen.
Beraz, ertzetan kokatzen direnak izango liratezke, baina, claro, aipatzen zenuten lehen ere, berriro ere, ez, heteroarautik kanpo kokatzen direnak, beraz, genero identitate hauek guztiek, zein paper jokatzen dute heteropatriarkatuaren aurkako borrokan?
Bueno, aipatu barra dago ez, ibaik esan duran da dira, ere bai, bazterra hauek edo ez diala bakarrikan genero identitate disidentak okupatzi duzena, baitik eta bakarri bazterra dira duela asatua beste ez, zuriak ez gene identitateak betez dituztenak, gorputzkaituak ez azkatunak betez dituztenak, eta gartza gara, ez? Eta zentzu hortan, bazterretatik sortzen den, edo bazterretan doben identitate hauek teropatriarkatoren aurka egiteko eteko forma, nola baite, arrakalak sortzi, ez? Mm-hmm. Osa, bizia esizten batean, zinetan, dirudi dena dela bitarra, denak baukala alde bat eta bere kontrakoa, denak arrasa garritzen dela, eta batean, nola baite, bazter guzti hauek, ez? Arauaren estepzizatetik anera eta gure gustatena da, egitura bera ez dala egitazkoa, ez dala gauza naturala dena, baizik eta guk sortu dena, jendarteak bertan historiantzak sortuak uzerro bidala, eta beti nolaite, ez, tesitan, tesi hortan, hortako borrokan ibiltzen dira, ez, osea da, bazterrak egiten duena da, eraldatu nolaite zentroa, baina askotan baita ere zentroak edo, ez, egiturak berak, ez, egitura eta paterkabeak berak, estrategien artean bauka, nolaite bazterretan dauen, erreklamazio asko hartu eta bere egitearena, ez. Hor duzen zortan, estrategia potente da, arrakalak sortu eta mm-hmm. erakustea, egitura bera, ustela dagoela, baina baita ere dago arriskua dela, nolaite pixkanaka, egitura eta paterkabeak berak egiten duela, titula borrokak asimilatu, ez?
Identitate genero eta sexu disidentziaren arrotasuna ere aldarrikatzen da, ekainaren 28a ere horretara dator, testu inguru horretan kokatzen da, gero sartuko gara ere, arrotasun hau jendarteratzeko modu desberdinei begiratzera, baina jarriko gara ere, ez, egun horretako aldarrikapenei begira. Zein ekarpen egiten dio, ez, arrotasun horrek guztiak eta zergaitik dago, ez, identitate genero eta sexu disidente hauen arrotasuna jendarteratzeko beharra?
Bueno, guretzako importantea da, lehen aipatu duten bezala, bueno, ba, identitate horiek guztiak zentroan jartzea, eta horretarako, bueno, arrotasunaren kontzeptua nahiko historikoa da, azken zinean egoitzik aipatu duen bezala, sistemak ez gaitu kontuan hartzen, eta egunerokoan, bueno, ba, horren alde gaude borrokan, egizasun horren alde gaude borrokan, eta arrotasuna bai dala espiritu bat edo sentimendu bat nahiko historikoa izan dela, fiskat aldarrikatzeko, ba, bueno, bazteretan kokatzen garen identitate hori guztiak arro gaudela gure izateko moduetaz, arro gaudela gure aldarrikapenetaz, eta azkenean importantea da sentimendu horri ematea karga politiko bat, egotea atzean diskurtso bat, ba, nola baita aldarrikapen hori guztiak zentruan jarri ahal izateko, ez? Orduan, bueno, arrotasunak badauka bere garrantzia, urtero eta guk bueno, urtero bizi dugun gantza bada, azken zeinean, ekainaren 28aren bueltan, bueno, pues, alderdi politikoak eta beste hainbat eragile azken dira bizkat honen bueltan aktibatzen, eta guk geuk egiten dugun kritika hori da, azkenean arrotasuna eta egun bateko kontu bat, urtean zehar landu beharreko gauza bada, eta bueno, pues, hor daude aldarrikapenak, eta nahiko aldarrikapen sakonak, eta, bueno, pues, mamitsua dira, eh?
Lehen ere aipatu duzu ertzetako, bazterretako identitateak eta direla, ez, sistemak hor kokatzen dituela, eta bueno, nahikoa ezaguna dugu ere ertzetako beste borroka batzuekin gertatu bezala, ba sistema ere identitatean istasun honetatik probetxu ateratzen saiatzen dela, beraien estrategiak erabiliz ere. Aipatu duzu horrelako zertzelatxo batzuk eman dizkiozu ere, aipatu duzuelako diskursoan edukia mamia sartzen duzuela, baina claro, sistemak egiten duen arrotasun horren goraipamenari dagokionean zein irakurketa egiten duzu, ez? Identitate hauekiko daukaten jokaera honetan.
Hombre, argi dagoena da, azken hamarkadetan ikusia, ez? Baita LGTBI plus politikak gertatzen hasian einan baita ere maila instituzional batean, nolaiteko prentsa on bat izaten hasi dela, ez? Nolaite, LGTBI kolektiboek anizasunakin eta bueno, ez? Ba, festa iruarekin eta rotasun konkretu batekin lotu izan da, eta bueno, ez? Gertatu da asimilazio moduko bat, ez? Hau da, borrokak edo LGTBI borrokak zukan aldarrikapenak hartu eta bere egin, baina asko desitxuratu eta nahite, ba, eduki zuztuz, ez? Esan nahi, azkenean baitare, 50 urte dira Stonewalleko matxina gertatu ziala, ez? Hiru gau eta nahite, ba, hori matxinatu zirela travestiak eta gehiak lesionak eta bat, eta ondoren, ez, egon ziren urte batu zenetan bai egiten zen nolaiteko oso kritika radikala sistema berari, ez, ba, kapitalismoarekin lotuz eta erorabarekin lotuz, baina egia laroi garen amarkadatik aurrea bai eman dela neokonservadurismo oso fuerte bat, maia politikoan, eta horrek bai ikarri zuen nolaiteko kontura atzera, ba, aldarrikapen batzuk onartu bartzila, nolaite hoieke aplikatu bartzila LGTBI kolektiboaren aldarrikapen batzuk, nolaiteko normatibitate daten barrun kokatzeko, ez? Hau da, onartzen zaituztegu eta ez egin soinurikan. Hau da, zuen burrokan parte batzuk bale ados, baina beti de, ez, regimen heterosexualak plantatzen ditun parametroen barruan, ez? Eta horre ez egin soinu asko.
Beraz, euren parametroien baitan kokatzen diren identitate hoiek bakarrik, ez, asimilatu, eta beste asko gainera, kanpo uzten dituztela salatu izan da behin baino gehiagotan, ez? Zergaitik esaten duzu ere, ez? Euren parametroen baitan kokatutako identitate hoiekin bakarrik egin nahi dutela asimilazio hori, ez? Non geratzen dira, beste eta beste hainbeste identitate hoiek?
Bueno, goitzek aipatu duen bentsela, ez? Azkenean, sistemak bera kontuan hartzen dituen oduen identitatea bai dala gizona, txuria, burgesa, eta kasu honetan sistemak hain zatartzen du, heteroseksuala den gizon hori ere bai, baina, bueno, gure kolektiboaren barruan sustatzen den irudia, goitzek aipatu duen bentsela, regimen heteroseksualaren irudia da, edo bentsat subjektua da, eta, bueno, pose, subjektu horrekin bat ez datozen beste identitate guztiak, bat dira kontuan hartzen. Azkenean, egun hauetan ikusten ari gara Bilbon, ez? Ospatzen ari gara Bilbao Bizkaia arro edo praido hortan zenolako eredua sustatzen den, eta eredu horren edo horretan lehenengo iaran dauden horiek, ba, nortzu dian, ez? Azkenean, aipatu duan subjektua bera. Orduan, bueno, kezkagarria da, nola usten ari dian identiadei guztiak, eta, bueno, batzuk aipatu duzun bezala, ba, nola erabiltzen dien interes ekonomiko eta politikoen alde, ez? Mm-hmm. Gero, azken urteotan ere bai, ba, bueno, tolerantziaren diskurtsoa, ba, diskurtsoa goraka indu, eta bestetik, gure borroka eskubideen markoan usten da bakarrik, nola baita eskubideen markoan kokatzen da, eta, bueno, pues, guk ere ikusten ari gara, ba, nola azken urteotan, zentratzen ari dan eskubideen markoa, batez ere, ba, ezkontzarako eskubidean, edo amatasuna, edo aitatasunaren inguruko eskubideetan, ez? Eta, bueno, gure ustez, sexu askapenako mugimenduak beste aldarrikapen batzuen bueltan, ibili beharko litzateke, eta, bueno, inork ez du imaginatzen, ez? Gaur egun, emakumeen askapenaren inguruan hitz egiterakoan, ba hori, emakume zuei bihali bat zaien mezua hori dala, ez? Ba, ama izan berdiela eta eskubidu berdiela, benetan aske sentitzeko. Hor da, bueno, pues, mugimendu da guztiak ematen ari da politikoki, eta gu horretarako gaude.
Bilboko Praida, aipatu duzu eta nahiko zer esan ematen ari den kontu bat da, izan ere, aurten bertan ere, arro plataformatik balanketa txukuna egiten ari da ere, salaketak mai gaineratzeko, eta bueno, kontzientziazio lan bat ere ematen ari da guztionen inguruan. Bilboko Praidean ere, aipatu bezala, ba, bueno, arrotasun hori aldarrikatzen da, baina galdetu nahi nizuen ez, zein ikuspuntutik egiten den guzti hori, aurretik aipatutako guzti horrekin lotuta ere, zein denez, egiten duzuen salaketa Bilboko Praidari dagokionean?
Hombre, ba ikusiana argita garbi Bilboko Praidaren inguruan, ez? Dala, bueno, da, ba, Madriden edo bestelako Europa zein munduko hiriburutan egin dan, ba, bueno, estelari jarraik egin dan, jai bat dela, ez? Ez daite, esan barra dago Bilboko Praidaren kontura, ba, bueno, azteko eta behin ez dagoela eragile sozialikan, ez? Mm-hmm. Bilbon bago koordenadora bat, ba, nola eta arrutin atzitu nabe, ba, eragile desberdinak, eta haiek ez dute parte hartzen jai alde honetan, ez? Egia na, arrotasunan aldeko aldarri bat egiten dela, baina berriz ere, leheno atzera esan deguna datorrela, ez? Hau da, ze eduki, zer transmititzen da LGTBI borrokan inguruan, ez? Jende baduka sensazio bat, borroka bat dena, edo bat batean ematen da lorten sensazio bat, ez? Mm-hmm. Edo nora murrizten da LGTBI dira otzion borroka guztia. Zer da, eskubi batzuk lortera, edo nola baite, ba, identitate, ja, erabate, ba, bueno, anitzak zapaltitun sistema baten aurka jotzia, ez? Eta zentzu hortan, ba, bueno, asimilatutako borroka baten moduan kokatzen da, ze hain justu ez da egiten kritika sakon bat egiturela, baizik eta egiten da nola egiteko, ba, eskubideen eskaera bat eta agian hortxe horretara mugatzen da, ez?
Mm-hmm. Aipatu bezala Bilboko Praidare zer esan ematen ari da orain, ba, bueno, eman dizkiguzu ere salaketak, aldarrikapenak eta arrazoiak ere hori guztia ulertzeko, horrela ikusi izan dugu azkenengo egunetan Labasu adibidez, ba, bueno, Labasuk bere kontzertua ere bertan bera utzi du, ba, bueno, kontzientziazio lan honen ondoren ere LGTBI plus mugimenduarekin mugimenduaren aldarrikapenekin eta salaketekin bate egin duelako adibidez. Esan bezala ekainaren 28an ere, ba, bueno, bai arro plataformatik, irukilarroxatik eta beste hainbat eta hainbat kolektibotatik, ba egin dira deialdi desberdinak eta mobilizazioak amaitu aurretik, ba, laister batean botako ditugu dauden deialdi guzti hoiek ere Euskal Herrian, baina amaitu aurretik galdetu nahiko nizuek, ez? Zergatik parte hartu beharko luke edo zergaitik mobilizatu beharko litzateke jendea ekainaren 28an eta LGTBI plus mugimenduak egindako itzordu hoietara, mobilizazio hoietara hurbildu beharko lirate esken?
Bueno, argia da bizitzen ari garana, azkeneko garaietan, bueno, ikusten ari gara nola Europa mailan, estatu mailan eta Euskal Herri mailan ere bai, ez? Nola ultraeskuinan goraka da hementxe da on, eta nola, bueno, pues, hainbat politika atzeratuak implantatu nahi dituzten, eta, bueno, argi dago, ultraeskuinaren goraka hor dagoela, eta horrek irotuta kapitalismo oso basati hori ere bai loratzen ari dela, ez? Orduan, bueno, hortza dauzkagu arrazoi asko, Euskal Herria aipatu ez batez ere, ba, bueno, erreferentzia inez, bueno, pues, dene aipatu ditugun politika horiei, azken finean hemen ez daukagu Vox bezalako alderdi bat, baina bai daukagula
EAJ alderdia hiru EAEko hirutan dagoela eta bueno, aldundietan ere bai, eta argi dago, bueno, pues EAJaren atzean dauden balioak zeintzuk diren, dauden interesak zeintzuk diren ere bai, eta bueno, guretzako importantea da alde batetik hori zarratzea ekainaren 28ko manifestazioetan, baina bestetik ere eta hortara etorri da Arro plataforma, ba, guretzako ere importantea da memoria historiko horri erreferentzia egitea, ez bakarrik Stonewall-eko matxinadari, baizik eta, bueno, ba, hori dela 50 urte erail zuten Francisei, ez? Orduan, bueno, importantea da kale hartzea eta aldarrikapen guztiak eta askoz gehiago ba plazaratzea eta horren bueltan borroka egitea bai.
Ba, kaleak hartzeko dei horrekin amaituko dugu, ba, bueno, eskerrik asko bioi, Arro zergaitik ez den Pride azaltzeagatik, desberdintasun guzti hauek ere, ba, bueno, hemen uinetan konpartitzeagatik, hausnarketa guzti hauek ere orain dagoen zalaparta guzti honekin gainera, beraz, esandakoa, ez dakite bietako baten batek beste zer botaneko lukeen amaitu aurretik?
Bai, deira, nahiko nuke komentau, aurten deialdiak, ba, bueno, urtero bezala, lekuan egiten diala, gero ezta erri gehiagotan egiten diala, eta, bueno, arrotikan daukagu, ba, bueno, ez, ba, hori deialdi egiteko gogoa, ez, usan dugu beti, zentratzen dala, hiriburuetan, ba, bueno, LGTBI naleko borroka, bueno, ez, manifestazio guztiak, eta, bueno, ez, protagonismoan eman degenien baitare, ba, bueno, hiritaze, gain, ba, bueno, herri txiki guztietan edo herri guztietan egiten dien ekimen guztiei, ez, ba, bueno, nahiko genuke nola egite bakoitzak lekuan lekuko manifestara eta barre gerturatzea, ez, eta, bueno, gogoratzea bukatzeko, ba, hori Donostin, Iruñan eta Gasteizen izango dira 7 manifestazioak, eta Bilbon 7 eta hori, ba, bueno, ba, denak etorri daitezela, eta denon artean indezagun, ez, ba, bueno, sistema hau eraldatu dezagun.
Ba, horixe azken mezu hau, Egoitza Albeniz eta Ibai Fresnedo, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, ba, bueno, minutu guzti hauek ere hartzeagatik, ba, honen ingurukain beste gako ekartzeko, kainaren 28an ikusiko dugu kaleetan elkar, beraz, esan dakoa, eskerrik asko, urrengor arte, eta uda ona pasa, gozatu, ba, bueno, oraingo opor denboraldi hontaz ere.
Ba, eskerrik asko,
agur.
Baina, arte.